Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 15 august, vă spun Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Republica Moldova se ține departe de un summit post-sovietic.
Deținuții de la Leova spun că își continuă protestul împotriva directorului închisorii.
Oamenii vreau să asculte pe dânsul. El nu face așa cum trebuie vilești. Oamenii să aleg care e dreptul, care nu e dreptul. Unii lege, unii nu e lege.
Militari moldoveni decorați pentru participarea la misiunea din Irak.
Tot timpul eram încordați și le spun mulțumesc la băieți care au fost ajutați. Toți am fost ca o familie oară. Eu la noi la geniste așa e.
La Drochia, un loc pentru femeile care nu mai au unde să meargă.
Mi-e greu, n-am condiții care trebuie. Mâncare nu prea. Eu rămas. Doi copii, un băițel, dai la mama mea și fata.
Cu o mică întârziere, școlile din Moldova intră în mileniul internetului.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier și-a anulat vizita pe care urma să o facă în Siria după ce președintele sirian Bashar al-Assad a calificat Israelul ca fiind un dușman. Ministrul francez de externe Philippe Douste-Blazy și cel turc Abdullah Gül se vor afla miercuri la Beirut pentru convorbiri cu premierul Libanului Fuad Signora. Franța și Turcia vor contribui cu trupe la noua forță de menținere a păcii ONU care va fi trimisă în Liban după retragerea Israelului și dezarmarea miliților Hezbollah. La o zi după ce Israel și milițiile Hezbollah au încetat luptele din Liban, armata israeliană a început reducerea efectivelor sale din această țară, iar guvernul libanez a anunțat că va desfășura militari în zona de conflict în zilele următoare. Armistițiul de luni a fost urmat de câteva incidente, cel mai recent fiind înregistrat în această după-amiază, când forțele israeliene au deschis focul asupra a trei luptători șiiți, ucigând trei din trei, mai multe amănunte în timpul emisiunii. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a respins o rezoluție a Națiunilor Unite care cere Teheranului să oprească activitățile nucleare considerate inadecvate de comunitatea internațională. Consiliul de Securitate al ONU a cerut autorităților iraniene să oprească până la 31 august operațiunile de îmbogățire a uraniului, în caz contrar, riscând impunerea de sancțiuni. Ahmadinejad a declarat astăzi că iranienii nu acceptă ceea ce l-a numit un limbaj al forței și a anunțat că la 22 august Iranul va formula un răspuns oficial la oferta făcută de comunitatea internațională în schimbul opririi îmbogățirii uraniului. Un atentator sinucigaș a atacat sediul de la Mosul, în Irak, al Uniunii Patriotice a Kurdistanului, care e condusă de președintele irachian Jalal Talabani. 8 persoane au fost ucise și altele 35 rănite după ce atacatorul a detonat încărcătura explozivă aflată într-un camion. Noul șef al misiunii ONU din provincia Kosovo, Joachim Rücker, și-a manifestat speranța că el va fi ultima oficialitate a Națiunilor Unite care va conduce această provincie a Serbiei. Vorbind în capitala provinciei Priștina, Rücker a spus că principalul său obiectiv va fi să ofere celor 2 milioane de locuitori din Kosovo o perspectivă clară cu privire la viitorul provinciei lor. Provincia Kosovo este administrată de Națiunile Unite începând din 1999. Republica Moldova a cerut României energie electrică pentru situații de urgență în perioada 2006-2007, a anunțat ministrul român al economiei și comerțului Codrut Șereș, citat de agenția Mediafax. Șereș nu a spus dacă guvernul de la București va răspunde sau nu acestei solicitări. El a adăugat că Republica Moldova are datorii de 30 de milioane de euro către România pentru livrări de electricitate anterioare. Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a cerut rușilor să fie foarte atenți la opțiunea președintelui Vladimir Putin când acesta va nominaliza un succesor al său în anul 2008. Într-un interviu pentru Nezavisimaia Gazeta, Gorbaciov a spus că e important de aflat pe cine preferă actualul președinte ca succesor al său. Potrivit Constituției, la alegerile prezidențiale din 2008, Putin nu mai poate candida pentru încă un mandat. Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, a anunțat că înregistrarea originală a primei aselenizări, care a avut loc la 20 iulie 1969, a fost pierdută. Potrivit unui purtător de cuvânt al agenției, după mai mult de un an de căutări în arhive, experții agenției nu au reușit să găsească înregistrarea originală. NASA are copii după transmisiunile televizate ale aselenizării, dar acestea sunt de proastă calitate. Șeful Agenției pentru Cultură Națională a Rusiei, Mihail Shvitkoi, a anunțat că președintele Vladimir Putin a ordonat o inspecție generală a muzeelor rusești după furtul a 211 exponate de mare valoare de la Muzeul Ermitage din Sankt Petersburg.
Mulțumesc, Lucian! La Sochi, la Marea Neagră, urma să înceapă astăzi summitul fostelor republici sovietice care alcătuiesc Comunitatea Economică Euroasiatică, pe scurt CEE. Este o structură dominată de Rusia și care caută să refacă legăturile economice slăbite după destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. Ceilalți membri sunt Belarus, Kazahstan, Kirghistan, Tajikistan și Uzbekistan. Ucraina, Moldova sau Georgia, țări cunoscute pentru reorientarea lor diplomatică spre Occident, nu fac parte din această organizație. Despre motivele acestei distanțări a stat de vorbă corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, cu experți de la Chișinău, Kiev și Moscova.
Comunitatea Economică Euroasiatică este un fel de nucleu al CSI-ului, o organizație dominată de Rusia care întrunește pe principii antioccidentale parteneri fideli ai Kremlinului. Iar agenda summitului nu conține nimic ieșit din comun, pentru că aceleași chestiuni se discutau și acum 6 ani, când se crea această structură, afirmă analistul politic Vadim Dubnov de la ziarul moscovit Novaya Vremea. Cred că acest summit se va limita la adoptarea unor declarații, printre rândurile cărora se va putea citi o și mai mare distanțare față de Occident și față de țările CSI ce promovează o politică pro-occidentală, inclusiv Ucraina și parțial Moldova. Iar aceste declarații vor fi iarăși vehiculate pentru a se lăsa să se înțeleagă că Rusia va continua să-și promoveze propriul ei curs, un oarecare curs euroasiatic declarat, care, în opinia mea, nu poate să o ducă decât în impas. Vadim Dubnov consideră că este puțin probabil ca această organizație să devină funcțională și atractivă într-un viitor previzibil pentru țări ca Moldova și Ucraina. Pe de altă parte, spune expertul rus, nici Kremlinul nu-și face iluzii față de revenirea acestor țări pe orbita sa și nici în privința noului premier al Ucrainei, Viktor Yanukovych, care, se pare, la Moscova este considerat acum un produs al Revoluției Orange. Directorul Centrului Analitic și de Expertiză Soțium de la Kiev, Oleksii Plotnikov, deputat în Rada Supremă pe listele Partidului Regiunilor al lui Yanukovych, consideră și el puțin probabilă apropierea Moldovei și Ucrainei de această organizație dominată de Rusia. Sunt destul de sceptic că Comunitatea Economică Euroasiatică va deveni atât de puternică încât la ea să adere Moldova și Ucraina, înlocuindu-le actuala orientare a acestora. Cred însă că organizația respectivă este la fel ca și multe altele cu care se poate colabora dacă acest lucru aduce folos economiilor acestor țări. Analistul politic Valeriu Gheorghiu de la Institutul de Politici Publice din Chișinău este de părere că, teoretic, Republica Moldova ar putea avea un interes față de colaborarea în cadrul Comunității Economice Euroasiatice. Este vorba despre piețele de desfacere și asigurarea cu resurse energetice. Dar presupusele beneficii sunt iluzorii, spune Gheorghiu, pentru că Moldova va avea mult mai mult de pierdut dacă va renunța să dezvolte relațiile sale cu Uniunea Europeană.
Participarea la Comunitatea Economică Euroasiatică, care după denumire este o structură de colaborare economică, ea prevede și consolidarea frontierelor externe ale acestei comunități. Deci apare dimensiunea securității militare. Și aici sigur că n-o să vrea nici în primul rând Ucraina, dar nici Moldova, ca la frontiera cu România, de exemplu, să steie grănicerii kazahi sau ruși. Sau. Teoretic vorbind, ca și în orice caz de integrare, se pot găsi și momente care ar atrage atenția și interesul, dar până la urmă realizarea practică este cu totul diferită. Cel puțin în structurile unde este lider Rusia, până acum totul merge nu cum se declară, ci așa cum dorește Rusia. Și cred că lucrul ăsta îl înțelege și Ucraina și Moldova.
Surse de la Ministerul de Externe ne-au comunicat că la summitul de la Sochi al Comunității Economice Euroasiatice, Republica Moldova nu și-a delegat niciun reprezentant. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În Europa, summitul de la Sochi este urmărit mai ales pentru că la el asistă ca observator nou alesul premier al Ucrainei, Victor Ianukovici. Acesta a promis recent să continue integrarea europeană a țării sale, iar guvernele apusene așteptau să vadă dacă această promisiune se va repeta și în fața marelui vecin de la răsărit al Ucrainei, Federația Rusă. Mai multe pe această temă în partea a doua a emisiunii, peste aproximativ 30 de minute.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a decorat astăzi mai mulți militari moldoveni care au participat la operațiunea de menținere a păcii din Irak în cadrul coaliției internaționale conduse de americani. După ceremonia de astăzi, corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a stat de vorbă cu capitanul în rezervă, Gheorghe Cibotari, pe care l-a întrebat mai întâi care a fost misiunea sa în Irak.
Eu am fost răspunzător de toate transporturile care au fost, echiparea genistică. Când la ne ducem la deminare, deci eu răspundeam de faza numărul 1, care se numește recunoaștere genistică.
Meseria de genist este una foarte periculoasă, o știe toată lumea. Nu v-a fost frică, pentru că e totuși o zonă de război, o zonă de conflict, e cu mult mai periculos decât acasă, pe poligon.
Știți, vreau să vă spun că nu e așa război unde oameni nu se tem. Deci împușcă explozii și alte minuni, dar pur și simplu tot timpul eram încordați și le spun mulțumesc la băieți care au fost, toți am fost ca o familioară. Deci la noi la geniști așa este foarte importantă, o familioară care fiecare știe lucrul lui și asta ne mai apărat. Unul cu altul ne protejam la toate chestiunile care trebuie să fac. Fiecare știa lucrul lui, deci.
Ați mers voluntar în Irak. Ce v-a determinat?
Da, voluntar. Și situația care că dacă mai ar fi posibilitatea, cu echipa asta care am fost, cu toții care e o echipă foarte bine organizată, foarte bine pregătită, m-aș mai duce încă o dată, vă spun sincer.
Ați colaborat cu echipa împreună cu...
Deci cu americanii, cu ostași americani, cu sergenții, cu ofițerii, am fost în relații foarte bune. Am făcut foarte multe întâlniri, la briefing în fiecare dimineață, fiecare misiune, fiecare pas era cu, deci cu dânsii foarte bine colaboram. Foarte organizat și a rămas uimit de treaba.
Am înțeles că trupele americane, trupele coaliției, erau cele care vă protejau de fapt în timpul misiunilor dumneavoastră.
Da, noi aveam două plutoane care ei schimbau, care ne protejau când ieșeam la misiune, ele ne protejau. Adică cum, să spunem așa, este un convoi. Ei mergeau cu noi și ne ahraneale mesta naših действий, наша работа. Мне спать Ариан апарал еликоптерили и două putoare, deci ne apărau ca să noi să lucrăm normal.
Activitatea voastră în Irak a camarazilor dumneavoastră a fost apreciată de către Armata Statelor Unite. Vi s-a spus, probabil atunci când ați primit aceste decorații, ce anume a determinat comandamentul Armatei Statelor Unite să vi le ofere. Ce v-au spus militarii americani când v-au oferit aceste decorații?
Ei au rămas uimiți de pregătirea noastră genetică, fiindcă practic tot armamentul care se află în Irak, care au fost nimici toate obuzurile, au fost din armata sovietică. Și noi eram foarte bine pregătiți în chestiunea asta. Americanii mai greu făceau, noi mai bine eram pregătiți, noi știam armamentul care noi îl distrugeam, care îl depistam, care îl transportam și alte chestiuni. Deci cu armamentul care era acolo trebuie să-l nimicim, cu obuze, să spunem așa, cu munițiile, deci noi eram mai bine pregătiți decât americanii, că erau sovietici.
Și anume acest lucru l-au și apreciat, înțeleg.
Da, foarte mult, face foarte mare plăcere că m-a ocupat cu un lucru bărbătesc. Și îmi pare bine să-mi aduc aminte, spune. Mai spun la toți băieții care au fost cu mine, Serioja Casapciuc, locotenent colonel, Chilivnic Serghei, Sasha Casapciuc. La toți le spun foarte mare mulțumesc că au fost băieți de treabă, de tot. Cu așa băieți poate de dus și în cosmos.
Capitanul în rezervă, Gheorghe Cibotari, într-un interviu consemnat de corespondentul nostru, Valeriu Cațăr.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Vineri dimineață, deținuții de la Leova au intrat în greva foamei, protestând împotriva maltratărilor la care i-ar supune directorul penitenciarului. Reprezentanții celor 400 de deținuți spun că domnul director, venind beat, i-ar fi bătut pe mai mulți dintre ei în câteva rânduri, ba chiar și pe câțiva gardieni. Este, spun ei, cel puțin a doua oară când se întâmplă asemenea lucruri în ultimul an. Astăzi, după 5 zile de la începerea protestului, deținuții ne-au declarat că merg înainte cu greva foamei, deși Departamentul Instituției Penitenciare spune că lucrurile s-ar fi rezolvat. De la Chișinău, Elena Cioina.
Deținuții cu care am reușit să stau de vorbă astăzi telefonic după ce le-am promis să nu dau nume, mi-au comunicat că niciunul dintre ei nu a renunțat la greva foamei. Dimpotrivă, condamnații sunt hotărâți să o continue până când condițiile din închisoare se vor îmbunătăți, iar șeful penitenciarului va fi demis.
Domnul Pășla, načelnik, a intrat într-o seară noapte, de pe joi de vineri, era beat. O și puse bate pe lucrători, de la lucrători au trecut pe oameni care stau acolo. O bătă o grădăsie și despărțină asta e că de galadovcă. E că o lună poate fi băghini, și o lună e că iar așa face, iar nu-i place ceva. Și așa și spun eu, șeful și viața voastră la mine în mâini.
L-am întrebat pe deținut câți condamnați sunt în greva foamei.
Câte sunt acolo 400 de oameni.
Este prima dată când deținuții de la Leova...
Nu, asta de ianuarie, de a treia oară.
Când sunt bătuți așa.
Da.
Dumneavoastră ați fost bătut?
Am fost.
Cum s-a întâmplat?
Nu, de a să înțeleagă cine sunt eu.
Alți deținuți cum au fost bătuți?
Când măturați, este savoc. Dar nu e ca la libertate mititelă, e făcut cu armatură, e ca cu savoc de ăsta. Și checă în mână, poate iei șfabra în mână.
Deținutul cu care am stat de vorbă spune că stă de mai bine de 10 ani la închisoarea de la Leova. El afirmă că directorul instituției ar avea obiceiul să ia la bătut pe deținuți pe timp de noapte, când ei dorm și nu reușesc să opună rezistența. Deținutul a adăugat că șeful închisorii nu le oferă niciun fel de explicații de ce sunt bătuți. De asemenea, conducerea penitenciarului deseori le interzice rudelor să-i viziteze pe condamnați.
Vin pareții, strică și mâncare, îi fugăresc acolo. Deși, ieri au fost din minister în zonă, au intrat și nu dădeau voie să intre protovă Chișinău în zonă. Zvorgească. Ei nu vor să iasă toată informația asta. Dar asta de muie la așa să ajung că oamenii pot să facă și încă mai rău. Eu sunt sigur sânge. Oamenii vreau să asculte pe dânsul. El nu face așa cum trebuie vilești. Oamenii înțeleg care e dreptul, care nu e dreptul. Unii lege, unii nu-i lege.
Deținuții spun că s-au adresat în repetate rânduri la procuratura din raionul Leova, precum și la cea din Chișinău, cu scrisori în care au descris cu lux de amănunte fără de legile din penitenciar. Deocamdată însă nu au primit niciun răspuns.
Vin, dau din cap, spun că ați sigutat ghine, dar nu se mai face nimic.
Cât timp veți mai continua greva foamei?
Până când n-a să fie schimbări în parte mai bună, sau asta la lungă de la lucru, sau a să fie așa cum trebuie pe lege.
Avocatul Veceslav Țurcanu, care le-a acordat asistența juridică deținuților de la Leova pe parcursul anului trecut, a declarat pentru Europa Liberă că administrația penitenciarului i-a interzis de mai multe ori accesul în închisoare. L-am întrebat de ce.
Problema e, în primul rând, că ei nu sunt informați din punct de vedere juridic. Ei, de fapt, se conduc nu de lege, dar de niște înțelegeri, de niște obiceiuri, chiar comportamentul față de mine care a avut loc. Când șeful mie ne spunea că eu hotărăsc cui și dau drumul în închisoare și cui nu. Dacă e față de mine ca de avocat, așa s-a comportat, eu îmi dau seama care este comportamentul față de deținut.
Țurcanu a subliniat că, potrivit legii, avocații au dreptul să-și viziteze clienții oricând, cu condiția că au o licență de avocat, o legitimație și mandatul de asistență juridică eliberat de birou de asistență juridică. Directorul adjunct al Departamentului Instituției Penitenciare, Andrei Vicol, susține că niciun deținut din închisoarea de la Leova nu mai este în greva foamei. El a precizat că acțiunea condamnaților este ilegală și cazul este cercetat de Procuratura Generală, iar dacă vor fi găsiți vinovați, deținuții vor fi pedepsiți. Încercările noastre de a sta de vorbă astăzi cu șeful penitenciarului, Andrei Pâslar, nu au avut succes. Precizăm că în penitenciarul cu regim închis din Leova își ispășesc pedeapsa în jur de 400 de deținuți, majoritatea dintre aceștia fiind condamnați pentru infracțiuni grave. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Unde să mergi când ești singură, bătută de soț și cu copil mic? În Drochia există o ieșire cel puțin temporară dintr-o asemenea situație. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a vizitat un centru înființat cu sprijin american pentru femeile disperate și pentru copiii lor.
Mi-e greu, n-am condiții care trebuie. Mâncare nu prea.
Soțul a plecat, da?
Da.
Dar unde, la muncă, peste hotare?
Nu știu de dansă nimic.
Lilia este o tânără mamă de numai 24 de ani din satul Șuri. Împreună cu fiica ei de 8 luni și-a găsit refugiu la noul centru. Ea spune că nu mai putea suporta teroarea soțului. Lilia este una dintre primele beneficiare de azil. Ea ne-a spus că i-ar fi destul și o foaie de brusture cu care să se învelească, dar micuța Elena are nevoie de condiții. O altă mamă care a primit astăzi cheie odăie, unde va fi cazată timp de 6 luni împreună cu fetița sa de un anișor, este Lucia din satul Chetrosu. Ea a venit la centru pentru că nu are bani cu ce să-și crească copilul.
Ne-a spus din sat că trebuie să vinem. Dacă vrem, nu cu deasela, nu nimic. Și am văzut că e bine și e măși. Ne plac și mâncare și mă întâlnesc pe Domnul Iisus. E bine. Ne place că dormim în curat, în bine, nici acasă minunoșă.
Lucia speră ca în câteva luni să înceapă să muncească astfel încât să-și poată întreține familia, fetița, soțul și mama care este bolnavă.
Ca să bătrânească, ieschiești, mahala ne ajută cu mâncare, sunt ca vaci, bata proste, de rat, fiind o hrănea. Noi așa ne culcam, așa ne sculam.
E bună mâncarea ca acasă aici?
Bună ca acasă, da. Mâncam pâine, mâncam care și cum ne aduce. Carne, de mufțor n-am mâncat. Nu te-n minte că n-am mâncat. Am greu de cuprinim pensi, pensi puțină și 100 de lei. La copil numai.
Directorul centrului, Simeon Sârbu, ne-a spus că tinerele mame vor putea sta la centru timp de jumătate de an, perioadă în care vor învăța mai multe îndeletniciri, să coase, să împletească și să croșeteze. Ulterior, ele vor fi ajutate să-și găsească un loc de muncă. Simeon Sârbu.
Femeilor li se oferă atât suport psihologic, atât suport medical, cât și aranjarea lor în câmpul muncii. Este important că femeia primește bani pentru a-și dirija activitatea, deci 15 lei pe zi pentru mâncare pentru femeie și 10 lei pentru copil. Femeia se duce și procură alimentele, singur pregătește și aceasta ne permite ca să nu dezvoltăm un parazitism, adică femeia gestionează singur banii.
Instituția dispune de câteva dormitoare, o bucătărie, săl de studii și de calculator, mobilier, cărți și materiale didactice. De serviciile centrului vor beneficia până la sfârșitul acestui an 25 de femei, atât din orașul Drochia, cât și din satele din regiune. Prezent la ceremonie de deschidere a centrului, Ignat Artaza, rezident permanent PNUD în Moldova, a declarat că deschiderea unor astfel de centre va ajuta tinerele mame, dar și femeile însărcinate din familiile sărace să aibă un adăpost sigur, astfel încât să fie redus la maxim riscul de a fi racolate de traficanți de ființe umane.
Dorim ca prin deschiderea acestor centre să le aducem mamelor și tinerilor însărcinate, precum și victimelor traficului de ființe umane, speranță și oportunități pentru o viață mai bună. Suntem convinși că în urma asistenței acordate la acest centru, beneficiarele vor putea fi integrate mai ușor în societate.
Am întrebat-o pe Ludmila Prodan, asistentul social de la noul centru care s-a ocupat de cazarea primelor beneficiare, care sunt criteriile de selectare a acestora.
Sunt acele cupluri care sunt sărace. Pot beneficia de serviciile din acest centru mamele care sunt însărcinate și care sunt într-o familie conflictuală. Sau mamele care au copil și este un risc ca copilul să fie abandonat. Un alt criteriu este că dacă a fost mama poate traficată și de asemenea nu se poate integra în familia ei biologică.
Reprezentanța PNUD de Moldova urmează să mai deschidă două centre similare în raioanele Cahul și Căușeni. Centrul de la Drochia este deja a patra instituție de reintegrare socială lansată în cadrul proiectului Oportunități mai bune pentru tineri și femei. De la Drochia, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ce în școlile din Republica Moldova au fost introduse ore de calculator pentru elevi în vară, Ministerul Educației de la Chișinău a început să învețe și profesorii cum să utilizeze computerul. Vitalie Dogaru ne spune care este strategia de instruire folosită de autorități.
Circa 300 de învățători de informatică din tot atâtea licee din țară frecventează zilele acestea cursuri de utilizare a calculatorului în procesul de instruire. Șeful Direcției Tehnologii Informaționale de la Ministerul Educației, Iurie Mocanu, spune că după absolvire, profesorii îi vor învăța pe colegii lor din școli cum să folosească computerul în cadrul orelor, devenind formatori.
Utilizarea o să fie în felul următor, adică la început. El să-și poată face anumite fișe pentru lecții, să-și poată crea lista elevilor, note și așa mai departe, adică la nivel pentru utilizare personală a profesorului în cadrul didactic. Adică el poate să navigheze prin internet, să găsească un material, făcut o prezentare, a folosit-o la lecții și așa mai departe.
Formatorii vor trebui să organizeze cursuri pentru toți învățătorii din localitățile lor, astfel încât în final aceștia să știe să utilizeze programe complexe la obiectele de studii pe care le predau. În acest scop, Ministerul Educației a înființat un centru tehnologic de informații și comunicare, abilitat cu funcții de asigurare a instituțiilor de învățământ cu softurile necesare și gestionarea rețelei informaționale în educație. Șeful Departamentului Sistemelor Informaționale din cadrul centrului, Arcadii Malerovici, spune că a rămas uimit după ce a descoperit cât de contrastante sunt nivelele de pregătire a profesorilor de informatică din școli.
Sunt profesori care ar putea chiar de astăzi să-și învețe colegii cum să utilizeze computerul la ore, dar există și profesori de informatică foarte slabi, care de multe ori te întreb ce îi pot învăța ei pe elevi cu astfel de cunoștințe. Din fericire, astfel de cadre sunt foarte puține și cred că acest lucru se explică prin deficitul mare de profesori de informatică din țară.
Lucru confirmat și de șeful Direcției Învățământ din Călăraș, Ion Negru, care spune că deși toate școlile din localitățile raionului sunt dotate cu calculatoare de diferite generații, acestea nu întotdeauna sunt utilizate de elevi din lipsă de profesori de informatică.
Majoritatea profesorilor sunt de generații, când în instituțiile de învățământ superioare nu se învăța acest obiect. Și de ce noi, pe toți profesorii, i-am instruit în centrul raional, fiindcă ne vinicam greu, dar ne descurcăm.
Șeful Departamentului Sistemelor Informaționale, Arcadii Malerovici, este de părere că în situația în care numai 20% dintre profesorii de informatică au calculatoare acasă, majoritatea dintre aceștia fiind orășeni, desfășurarea unor cursuri de pregătire a formatorilor locali pentru predarea calculatorului este problematică. El susține că pentru a pune bazele unor instructori locali buni, aceștia trebuie să aibă posibilitatea să se pregătească de ore și să studieze mai bine computerul și în afara cursurilor de la școală. Ministerul Educației speră că după ce toți profesorii vor ști să utilizeze calculatorul, aceștia se vor apuca să învețe și folosirea diferitor tehnici de predare cu ajutorul computerului. Pentru anul 2006 a fost deja aprobată alocarea a 2 milioane de lei din bugetul Ministerului pentru procurarea softurilor educaționale. Potrivit Ministerului Educației, fiecare școală din țară este dotată cu cel puțin un computer și are acces la internet. Cât de adevărate sunt aceste asigurări, vom putea vedea peste 3 săptămâni. După începerea anului școlar. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
La Bursa de Valori din Chișinău, statul moldovean a încercat astăzi a doua oară să-și vândă prin licitație acțiunile deținute la mai multe întreprinderi. Acestea s-au vândut însă prost, fie pentru că pachetele de acțiuni oferite au fost prea mici, fie pentru că prețul acțiunilor a fost considerat prea mare de potențialii cumpărători. La licitație a asistat și corespondentul nostru, Sergiu Praporșci, care a profitat de ocazie pentru a contura și tabloul mai general al procesului de privatizare din Republica Moldova.
Contra întreprinderilor vândute în cadrul licitației, statul a obținut 1,13 milioane de lei. Funcționarii de la Agenția de Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei ne-au spus că statul nu va renunța la privatizarea celorlalte 46 de obiective. Acțiunile acestor unități vor fi scoase la vânzare într-o nouă licitație, după reevaluarea prețului lor inițial. Analistul economic Anatol Passat spune că aceasta a fost a doua licitație de privatizare a patrimoniului public care s-a desfășurat anul acesta la Bursa de Valori și care a înregistrat un insucces repetat.
Să vinzi doar 5 din 51 de întreprinderi este totuși foarte puțin. Asta pentru că la unele întreprinderi statul a exagerat prețul. La altele însă, chiar dacă prețul este convenabil, pachetul de acțiuni pe care îl deține statul este